dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srpska zajednica na Kosovu na Gazimestanu obeležava Vidovdan. Vučić u Kraljevu razgovara sa Srbima iz regiona. Podignuta optužnica protiv direktora fabrike Namenska iz Lučana i još dve osobe zbog nesreće u kojoj je stradalo dvoje radnika. Radit ćemo na unapređenju odnosa dve super sile, poručili Trump i Putin posle susreta u Osaki. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti posetioce obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu.
Sveti.
Za sve Srbe danas je važno biti ovdje.
Zašto?
Pa zna se šta je Vidovdan.
Danas je 30 godina od kako Milošević ovdje održao govor.
Pa, i šta je uradio? Samo narod izgine. Otišao mi sin meni, poginuo mi 22 godine i sad neko će da podržava ovo.
Čućete i da se uz potpis Samoodbrana grupa intelektualaca redovno okuplja u Beogradu. Tim povodom govorimo o odnosu politike i intelektualaca. Profesor Dragoljub Mićunović, koji se politički angažovao posle studentske pobune 68. o ovom svom angažmanu kaže.
Da u tome nisam učestvovao, da sam bio samo voajer, osjećao bi se loše.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Služenjem parastosa srpskim junacima stradalim u boju na Kosovu 1389. verski i nacionalni praznik Vidovdan obeležava se na Gazimestanu. Ovo obeležavanje prati naša Amra Zeineli, koja je na telefonskoj vezi. Amra, kako protiče obeležavanje i kakve poruke su upućene?
Da, Ognjene, služenje parastosa je upravo završeno. Sada usledilo je nakon vidovdanske liturgije u manastiru Gračanica jutros u blizini Prištine. Kako iz politike kažu, okupljeno je između 800 i 1000 ljudi, uglavnom Srbica Kosova i Srbija, ima i vozila iz Bosne i Hercegovine i Slovenije. Tu su i pristalice pokreta Dveri, koji se prepoznaju po simbolima koje nosili drže, kao i navijači iz Srbije. Da čujemo delić atmosfere na Gazimestanu danas.
To je dakle atmosfera, čuli smo da se peva, ali da se uzvikuju i političke parole.
Da, tako je. To je bilo pre nego što je služen parastos, koji inače su služili mitropolit Crnogorsko-primorski srpske pravoslavne crkve Amfilohije i vladika Raško-prizrenski Teodosije. U sasluženje sveštenstva srpske pravoslavne crkve prisutnima se obratio jedino umirovljeni episkop zaumsko-hercegovački Atanasije, a dobivši podršku okupljeni na ono što je rekao. Poslušajmo deo.
Ovo je mesto pobede i nije jedino. Imamo mi pobeda nedavno na Košarama i na Paštriku. Pobedili smo NATO, pobedili smo albansku vojsku i Učekovce. I šta je bilo od toga? Nesrećni Milošević, trus i plašljivac i njegov ministar tadašnji, a sadašnji zloslutni predsjednik, bio je ministar. Oni su kapitulirali u Kumanovu.
Inače, Ognjene, kako smo mogli da primetimo, od visokih srpskih političkih predstavnika sa Kosova ili Srbije niko nije bio prisutan. Na Gazimestanu je prisutan veliki broj pripadnika policije. Zamjenik direktora policije Kosova za region Sever, Besim Hoti, je rekao da su policijski jedinice uključene u prađu konvoja, autobusa i vozila koji su se sa severa kretli prema Gračanicu, a potom i u Gazimestanu. Rekli su nam da je ukupno oko 13 autobusa i 6 kombi vozila. Već je prisutnost ljudi ove godine za razliku od prošle godine. Inače, upravo je s ovog mesta na Gazimestanu Slobodan Milošević pre tačno 30 godina, povodom obeležavanja 600 godina Kosovske bitke, rekao da je Srbija pred bitkama i u bitkama, da one nisu oružane, mada ni takve još uvek nisu isključene. To je bio fitilj koji je sve drugi u bivšoj Jugoslaviji digao na noge i prvi koraka krvavom raspadu države. Boj, Ognjene.
Amra, hvala. Čuli smo dakle Amru Zeneli koja se nalazi na Gazimestanu gde se, kako ste čuli, obeležava verski i nacionalni praznik Vidovdan. A Amra Zeneli je pred početak ove ceremonije razgovarala i sa ljudima koji su tamo došli.
Ovo je najveća svetinja.
Dolazite svaki godin?
Da, svaki godin.
I kakav je osjećaj?
To ne može čovjek dopiše.
Odakle ste?
Iz Starogradske, Matović Gorica.
Znate kako, mi ovde živimo i to je za naš, ne znam, neopisan.
Dolazite svake godine?
Pa ne baš svake, ali uglavnom dođemo.
S kim ste danas ovde?
Cijela porodica.
Supruga i dvoje dece?
Dvoje dece, dvoje dece i tašta i...
Odakle ste?
Iz Plemetine. Tašta je iz Gračanice.
Za sve Srbe da nas je važno biti ovde.
Zašto to?
Pa zna se šta je videla. Srpsko mesto.
Dolazite svake godine?
Da.
Zašto je bitno biti danas ovde na ovom mestu?
Ne bih znala da ti kažu. Nego evo, decu smo doveli, hajde, čuli smo za to i ove iz Srbije došle deca i samo da izvedemo njih.
Danas je i 30 godina od kako Milošević ovde održao govor.
Pa, i šta je uradio? Samo narod izgine, otišao mi sin meni, poginuo mi 22 godine i sad neko će da podržava ovo. Nego evo sam, ispunim deci želju da dođe da vidi, inače.
Želite mi se predstaviti?
Već Svetlana.
Čuli ste dakle kako se obeležava verski nacionalni praznik Vidovdan na Gazimestanu, a u isto vreme predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Kraljevu se sastao sa Srbima iz regiona. Prethodno je prisustvovao otvaranju aerodroma Morava kod Kraljeva za civilni saobraćaj. Tamo je i naša Nevena Bogdanović. Nevena, da li je sastanak predsednika Vučića sa predstavnicima Srba iz regiona završen u međuvremenu i kakve poruke su se uoči njega mogle čuti?
Ogljen sastanak i dalje traje. Ono što trenutno znamo, to je da zvaničnih potvrda o tome šta je konkretno tema sastanka nema, ali se očekuje da će jedna od tema biti i predlog zakona o slobodi veroispovesti koji je vlada Crne Gore usvojila 16. maja, a čije povlačenje traži Srpska pravoslavna crkva. Od predstavnika Srba iz regiona sastanku prisustvuju Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, tu je Milorad Pupovac, predsjednik samostalne Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj, kao i Andrija Mandić, koji je predsjednik demokratskog fronta opozicione stranke u Crnoj Gori, koji inače je prvostepeno osuđen na 5 godina zatvora u sudskom procesu u Crnoj Gori, koji je poznatiji pod imenom državni udar. Od predstavnika Srbije sastanku pored Vučića prisustvuje još i premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković. Uoči sastanka Aleksandar Vučić je održao govor u kom je između ostalog rekao da Srbija na današnji dan, na Vidovdan, kojim slavi neke od svojih najvećih pobjeda, ali obeležava i svoje najveće poraze, treba da se okrene budućnosti, ali da je, kako je rekao, vreme za nacionalnu konsolidaciju Srba u regionu, koji bi prema njegovim rečima trebalo da kažu da su jedan te isti narod gde god živeli i da imaju zajedničko poreklo, jezik, istoriju, a naglasio je da pripadaju i istoj crkvi, kulturi i tradiciji. Također istakao je da mu je drago što su današnjem otvaranju aerodroma Morava kod Lađevaca, kod Kraljeva, prisustvovali gotovo svi predstavnici Srba iz regiona, kako je istakao, sa kojima može da razgovara o tome šta Srbija može da učini za njih, ali kako je naglasio, nikome ne preteći, sa željom da Srbi u regionu opstanu i ostanu na svojim ognjištima. To su neke od poruka koje je Vučić uputio u svom govoru, a opširnije o tome šta je bila tema sastanka i koje su poruke zvaničnici uputili nakon sastanka možete pratiti u našim vestima.
Nevena, hvala. Čuli smo Nevenu Bogdanović koja se javila iz Kraljeva gde je u toku sastanak predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba iz regiona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnovno javno tužilaštvo odeljenje u Ivanjici podiglo je optužnicu protiv direktora preduzeća Milan Blagojević Namenska iz Lučana i još dvojice osumnjičenih zbog nesreće koja se dogodila 14. jula 2017. u pogonu fabrike, a u kojoj je stradalo dvoje ljudi. To je rekao advokat porodice jednog od stradalih radnika, Vladimir Todorić. Osim prvooptuženog Raduša Milovanovića, direktora MB Namenska, optužnim predlogom obuhvaćeni su i rukovodioci, Vladimir Lončarević i Toma Stojić, izjavio je Todorić za televiziju N1. Oni su, dodaje se, optuženi za teško delo protiv opšte sigurnosti za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Optuženima će suditi Osnovni sud u Ivanjici. Podsjetimo, porodica Milivojević, koja je u nesreći izgubila 25-godišnjeg Milomira Milivojevića, već gotovo pune 2 godine insistira na podizanju optužnice. Porodica je 11. juna ove godine u Lučanima zamolila predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za pomoć, pa ih je on primio 17. juna u predsjedništvu u Beogradu i tada obećao da će se za par dana znati sve. Ova optužnica podignuta je 10 dana nakon ovog sastanka.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina ostaje jedina država članica Saveta Evrope koja neće učestvovati u radu parlamentarne skupštine ove institucije. Razlog su unutrašnji problemi u zemlji i nesposobnosti državnih organa da imenuju delegaciju koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu pred međunarodnim parlamentarnim institucijama. Opširni iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Prema statutarnom roku Saveta Evrope svaka članica određuje parlamentarnu delegaciju najkasnije 6 mjeseci nakon izbora u jednoj državi. Prema našim izvorima unutar Saveta Evrope, prvobitno se očekivalo da Bosna i Hercegovina svoje delegate imenuje već u januaru, kada redovno podnose nove ili potvrđuju postojeće mandate sve članice ove institucije. Budući da su izbori u BiH održani u oktobru 2018. godine, statutarni rok od 6 mjeseci nakon izbora je bio u aprilu, kada je Bosna imala još jednu šansu da podnese mandate. U sedištu Saveta Evrope je za naš radio objašnjeno da je BiH dobila još jedan izuzetan rok u ovom mjesecu, kada je izglasan povratak Ruske federacije u parlamentarnoj skupštini. U tom sklopu se prema našim izvorima i Bosni i Hercegovini ukazala vanredna prilika koju je zemlja ponovo propustila. Sljedeća prilika da Bosna i Hercegovina dobije predstavnike bit će tek početkom naredne godine. Prema statutu Saveta Evrope, novi ili postojeći mandati zemalja članica se u ovoj instituciji potvrđuju samo u januaru. Do tada će Bosna i Hercegovina nastaviti da učestvuje u svim segmentima rada Saveta Evrope, poput monitoringa tela, raznih kongresa, imat će sudiju za ljudska prava, komesara, no svi ti segmenti su manje vidljivi u odnosu na parlamentarnu skupštinu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A u ovom bloku još vest da je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu na svom sajtu upozorila američke državljane da ima izveštaje da će u subotu uveče kod njene zgrade biti održane demonstracije. U saopštenju se navodi da se prema policijskom izveštaju očekuje da će se demonstracije protiv politike Sjedinjenih Država prema Srbiji i Kosovu održati u subotu 29. juna uveče, a da demonstracije organizuje gerila, piše u ovom tekstu. U istom tekstu dodaje se da se državljanima SAD preporučuje da izbjegavaju okolinu ambasade, da prate izveštaje medija, da izbjegavaju mase i demonstracije, da se drže diskretno i da paze šta se dešava oko njih. Srpska zajednica na Kosovu na Gazimestanu obeležava Vidovdan. Vučić u Kraljevu razgovara sa Srbima iz regiona. Podignuta optužnica protiv direktora fabrike Namenska iz Lučana i još 2 osobe zbog nesreće u kojoj je stradalo 2 radnika. Radit ćemo na unapređenju odnosa 2 supersile, poručili Trump i Putin posle susreta u Osaki. Vreme sutra sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. A u narednim minutima čućete i da, dok država najavljuje rešavanje problema s kanalizacijom na levoj obali Dunava u Beogradu, stanovnici opštine Knić ističu da su im poplave i grad uništili voćnjake, zasade povrća, kukuruz, pšenicu, detelinu soju. Dragana Vučićević iz Pajsijevića.
Evo, ovo je moja njiva, pogledajte. Od čega da živiš? Ovdje je bila detelina za košenje, a ovdje je stole kukuruzi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin dogovorili su se na marginama G20 samita koji se održava u japanskom gradu Osaki tokom prvog sastanka u posljednjih godinu dana, da će raditi na unapređivanju odnosa između 2 supersile. Ovo je ujedno i prvi sastanak 2 lidera nakon objavljivanja izveštaja specijalnog istražitelja Roberta Millera o navodnom ruskom uplitanju u američke izbore 2016. Detaljnije slušamo od Une Čilić.
Sastanak dva lidera na marginama samita G20 u Japanu počeo je malo neugodno kada je Trump upitan da li će sa ruskim predsjednikom raspravljati o navodnom uplitanju u američke izbore. Trumpov odgovor, naravno da hoćemo, popraćen je sa osmijehom kojeg je uputio Putinu.
Molim vas, bez mešanja u izbore,
rekao je on ironično okrenuvši se ka ruskom lideru. Sastanak se održava u vrijeme kongresnih istraga u Sjedinjenim Državama o navodnim vezama Trumpovog izbornog štaba i Rusije. S druge strane, ruska aneksija Krima od Ukrajine, podrška koju Kremlj izražava za sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, već godinama dovodi do zategnutih odnosa između Moskve i Washingtona.
Velika je čast biti sa predsjednikom Putinom. Treba da razgovaramo o brojnim stvarima, uključujući trgovinu i razoružanje.
Američka federalna istraga koju predvodi specijalni istražitelj Robert Mueller pokazala je opsežne podatke da je Rusija imala upliva u predsjedničke izbore iz 2016. godine. Putin je porekao ove optužbe. Prije odlaska u Japan, Trump je novinarima ispred Bijele kuće rekao da Ameriku dugo godina zakidaju brojni, ali da se to više neće dešavati.
Sastajem se sa ruskim liderom, sastajem se sa kineskim liderom. Mi se sastajemo sa liderima mnogih zemalja. Imamo mnogo čemu da razgovaramo.
Saopštenje Bijele kuće o sastanku u Japanu pokazalo je da je 80-minutni sastanak ispunio veoma niska očekivanja.
Oba lidera su se složila da su poboljšani odnosi Sjedinjenih Država i Rusije u zajedničkom interesu obje zemlje i u interesu ostatka svijeta. Lideri su razgovarali o situaciji u Iranu, Siriji, Venezueli i Ukrajini.
Navodi se u saopštenju. Sastanak u Japanu je prvi sastanak ova dva lidera u posljednjih godinu dana, odnosno od sastanka u Helsinkiju prošlog jula kada je Trump odbio da dozvoli savjetnicima da prisustvuju sastanku i čije detalje nije želio da podijeli sa Kongresom. Jedan od najvećih bilateralnih problema sa kojima se suočavaju Washington i Moskva je kontrola oružja. Sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa se približava svom kraju u avgustu, nakon što su Sjedinjene Države optužile Rusiju da se ne pridržava sporazuma i potom se i povukli, što je dovelo do toga da Moskva podigne tužbu. Novi START sporazum, koji stavlja ograničenje na nuklearno naoružanje, ističe 2021. godine, osim u slučaju da se ove dvije zemlje ne dogovore o produženju. Trumpova administracija razmatra da u novi sporazum uključi i Kinu. Putin je za Financial Times rekao da Rusija ne vidi nikakav interes u proširenju novog sporazuma. Prema informacijama i saopštenja Bijele kuće o sastanku u Japanu, predsjednici su se složili da će ove dvije zemlje nastaviti diskusiju o modelima oružja 21. stoljeća, za koje predsjednik Trump je rekao da je potrebno uključiti i Kinu. Sjedinjene Države i Rusija su također u sukobu oko Irana i Venezuele, gdje se situacija u posljednjih par mjeseci dodatno pogoršava. I Teheran i Karakas su saveznici Kremlja.
A protivnici konferencije u Bahreinu o planu Sjedinjenih Država za okončanje palestinsko-izraelskog sukoba upali su prošle noći u ambasadu Bahreina u Bagdadu i u znak protesta su bahreinsku zastavu na zgradi zamenili palestinskom. Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina osudilo je ovaj napad i saopštilo da će pozvati ambasadora da dođe na konsultacije. Ministarstvo je podsjetilo da su vlasti Iraka odgovorne za zaštitu ambasada.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Fotografija oca i ćerki iz Salvadora koji su se udavili u reci u pokušaju da stignu do Sjedinjenih Država vratila je pažnju svjetske javnosti na nesreću migranata i opasnosti s kojima se suočavaju, nastojeći da nađu bolji i bezbedniji život, dok političari međusobno prebacuju odgovornost, pišu svjetski mediji. Šokantna fotografija tela Oskara Alberta Martinesa i njegove 20-mjesečne kćerke Anhi Valerije s licima u mutnoj vodi pored trski i pivskih flaša, umotanih u crnu majicu i s njenom rukom oko njegovih ramena, grozan je podsjetnik na opasno putovanje migranata koji pokušavaju da dođu u Sjedinjene Države, ukazuje CNN. Uznemirujuća slika vratila je fokus na muke izbjeglica i migranata koji većinom dolaze iz Centralne Amerike, ali i ušlo u centar debate u SAD oko politike azila predsjednika Donalda Trumpa, ističe Reuters.
Dok se kriza s migrantima na granici intenzivirala, predstavnički dom pod kontrolom demokrata i senat pod kontrolom republikanaca, posle natezanja oko svojih predloga, usvojili su isti predlog zakona o 4,6 milijardi dolara humanitarne pomoći za migrante na granici SAD-a i Meksika, piše Wall Street Journal. Rasprava u Kongresu je usledila pošto su imigracioni advokati nedavno rekli da se migrantska deca drže u preopterećenom centru u gradu Clintu u Teksasu u nesanitarnim uslovima, dok neka deca nemaju pristup hrani. Granična služba je negirala najteže optužbe, ali je ukazala da ti centri nisu ni pravljeni za decu. Međutim, kako ističe Wall Street Journal, migrantska deca bi trebalo da budu prebačena u odgovarajući smeštaj u toku od 72 sata po dolasku, dok su neka deca u Clintu navodno provela skoro mesec dana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u Srbiji, gde se uz potpis Samoodbrana grupa intelektualaca redovno okuplja u Beogradu. Mada se sada negiraju da imaju političke ambicije, pitanje pozicije intelektualaca u aktuelnim političkim prilikama obeleženim rastućim populizmom, ne samo u Srbiji, nemoguće je izbeći. Temu u odnosu politike intelektualaca pripremila Branka Mihajlović.
Profesor Dragoljub Mićunović, dugogodišnji disident još iz vremena studentske pobune 1968. godine, prisjeća se decembra 1989. godine, kada je grupa intelektualaca najavila formiranje prve stranke u vreme kada je to još bilo protivustavno.
Bio sam u Nemačkoj kad je pao Berlinski zid i onda sam došao, ljudi, rekao sam ovde, ajde pravimo sada partiju, nema ko drugi.
Mnogo godina kasnije, hrvatski istoričar Dragan Markovina također gubi posao na fakultetu nakon što se suprotstavio podizanju spomenika Franju Tuđmanu u Splitu i on se pre tri godine odlučuje da osnuje svoju partiju.
Tad sam shvatio da mi je puno bitnije s neke pozicije koja ipak nije baš nevidljiva i beznačajna izreći stvari koje neko se boji ili ne može doći do javnosti i slično, nego i živjeti neku egzistencijalnu sigurnost i neki malograđanski život kojeg sam ja mogao imati na sveučilištu glatko. Mislim da je najveći problem ovih krajeva da ljudi koji bi imali nešto za reći, imaju neke kapacitete, se zapravo uklanjaju iz političkog života, ali mislim da bez toga nema nikakve promjene, može ovako ići zauvijek, onda samo mi rekli teti biti u politici i tako će izbiti politika.
Pa čim se vidjelo da je politika i rizična djelatnost, mnogi intelektualci su se povukli, ponosno govoreći da se oni ne bave politikom i da su politički neutralni. Jednom sam ih nazvao voajerima, pa su se mnogi od njih naljutili, ali to je dosta ugodna pozicija u kojoj se onda nalazi. Nema odgovornosti, a zadržava se kritička samostalnost.
Nebes gorčine primećuje profesor Mićunović.
Neki su kao Don Kihoti, poput recimo Čomskog u Americi, ili da je nabran, ima još dosta ljudi takvih u Europi i u Americi, koji hrabro iznose svoj kritički stav, ali to dopire do jako malog broja ljudi.
Profesor Mićunović je delio burni stranački život, izlazio iz partije i vraćao se. Da li je iskustvo u politici opravdalo njegovu davnu odluku upustiti se u političku arenu, pa šta bude, ili kako on kaže?
Kik rodos, kik salta. Evo sad, pokažite se.
Danas, međutim,
mi je žao izgubljeno vreme koje sam proveo u politici, možda sa nekim rezultatima na početku, ali u svakom slučaju možda bih mogao da budem zadovoljniji rezultatima svog rada, da sam se bavio isključivo naukom, ali ne bih bio zadovoljan. Jedan deo moje ličnosti koji je ustajao da brani građansko dostojanstvo i da zauzme kritički stav prema postojećem društvu i postojećim institucijama, želeći da ih menja, želeći da se neke granice slobode i dostojanstva proširuju. Da u tome nisam učestvovao, da sam bio samo voajer, osjećao bi se loše.
Istoričarka Branka Prpa ne misli da je mesto intelektualaca u politici.
Znate, oni mogu biti samo svetionici, ali da citiram tezu Karla Mannheima o slobodno lebdećoj inteligenciji. I to je jedna tragična pozicija intelektualaca koji hoće da u politici deluju na način angažovano i moralno, a na kraju budu iskorišteni od političara.
Kakvu će ulogu preuzeti društvo sa početka priče, koje se redovno sastaje u, kako za sad kažu, samoodbrani, ostaje da se vidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Opština Knić pretrpela je više milionske štete u poplavama početkom juna, dok je prošle nedelje deo njene teritorije pogodilo i olujno nevreme praćeno gradom veličine teniske loptice. Poplave i grad, pored voćnjaka i zasada povrća, uništili su kukuruz, pšenicu, detelinu, soju i ostale biljne kulture za ishranu stoke. Zbog toga, ali i zbog sanacije teško oštećene infrastrukture u ovoj opštini, još uvek je na snazi vanredna situacija proglašena još 3. juna. Branko Vučković.
Ono što nije uništila poplava dokrajičio je grad, pa su na plodnim gružanskim njivama ostale samo polomljene stabljike kukuruza i pšenice, listovi pokidane deteline i soje i uništene livade. O katastrofi koja ih je zadesila i šteti koju su pretrpela njihova domaćinstva svedoče Dragana Vučićević iz Pajsijevića, Milica Filipović iz Guberevca i Stojanka Aleksić iz Vrbeta.
Evo, ovo je moja njiva, pogledajte, od čega da živiš. Ovdje je bila detelina za košenje, a ovdje je dole kukuruzi. I detelina je.
Poplavilo je 2 hektara soje, 2 hektara kukuruza, 1,5 hektara livade. Presejali smo soju, 1 hektar i 1 hektar kukuruza. Samo što smo uspjeli sve to da obnovimo, to je od grada uništeno.
Imamo pod kukuruzom 2 hektara, prošli put nam je poplava odnela, mi smo to podsijali i sad nam je grad ponovo uništio.
Dok žene pokušavaju da na njivama prikupe ostatke uništenih biljaka i iskoriste ih za ishranu stoke u narednih nekoliko dana, muškarci kod nadležnih opštinskih službi prijavljuju štetu očekujući hitnu pomoć države. Agroinženjer Milivoje Jovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da bez pomoći države mnogi mali uzgajivači svinja, krava i ovaca neće uspjeti da obezbede dovoljno hrane za stoku, što će ozbiljno ugroziti proizvodnju mlijeka i mesa u ovom kraju.
Štete su neprocjenjive, pa najviše kukuruz. To je sve vezano za poljoprivredu, to je sve opet vezano za hranu. Za hranu stoke, tako da će tu opet biti problema.
Prema informacijama iz lokalne uprave, komisije za procjenu šteta intenzivno rade na terenu, kako bi što pre obezbedile kompletan izveštaj državnim organima. A prema navodima Nebojše Arsenijevića, koordinatora Kancelarije za poljoprivredu, do sada je procjenjena šteta koju su poplave i grad naneli usevima.
Procjene štete u poljoprivredi je negde oko 150 miliona na 1200 hektara poljoprivrednih površina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U autobusu bez klime, na tropskoj temperaturi. Kako izdržati?
Sad sam izašao iz autobusa samo da bi kupio maramice i vodu, pošto je pakleno.
Rekao nam je Marko Popović iz Beograda na jednom od autobuskih stajališta u centru grada.
U autobusu kao u sauni.
Istovremeno vožnje traju i duže nego obično, jer se zbog rekonstrukcije velikog broja ulica autobusi sporije kreću Beogradom.
Em što i dugo čekamo, em što nemaju klimu, em to je strašno.
Kaže Beograđanka Dušica Rajičević, koja iz autobusa izlazi sa otvorenom lepezom. Bez nje i bez flašice vode, mnogi se i ne usuđuju da uđu u javni prevoz u kome su temperature i više od spoljnih 30 stepeni.
Od stotinu možda jedna ima klima.
Primećuje penzioner Miomir Vujaković. U gradskom saobraćajnom preduzeću nismo dobili odgovor na žalbe građana, niti na pitanje koliko vozila trenutno ima ispravnu klimu. Podaci iz 2018. pokazuju da je tada klima bila ugrađena u 65% autobusa, ali da je u mnogima bila neispravna. Svega usled starosti vozila. Grad Beograd sada najavljuje oko 300 novih autobusa do kraja godine. Do tada...
Lepezom ili peške. Uglavnom idem peške, siđem ranije negde da mogu i onda idem dalje. Šta ću?
Kaže Marija iz Beograda. Video priču o javnom prevozu u Beogradu potražite na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici. A dodajmo da je umeđu vremenu sekretarijat za javni prevoz grada Beograda po nalogu zamenika gradonačelnika Gorana Vesića izvršio kontrolu poštovanja ugovornih obaveza od strane prevoznika. Pre svega, da li su u vozilima uključeni klima uređaji, saopšteno je iz ovog sekretarijata. Kako se navodi, u ovoj akciji kontrole, koja će dodaju biti nastavljena tokom čitavog leta, juče je zatečeno 20 vozila bez uključene klime. Stigli smo do samog kraja emisije, gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srpska zajednica zajednica na Kosovu na Gazimestanu obeležava Vidovdan. Vučić u Kraljevu razgovara sa Srbima iz regiona. Podignuta optužnica protiv direktora fabrike Namenska iz Lučana i još dve osobe zbog nesreće u kojoj je stradalo dvoje radnika. Radit ćemo na unapređenju odnosa dve supersile, poručili Trump i Putin posle susreta u Osaki. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatelj. Thank you.